Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svätý otec František zaslal list do Asízy pri príležitosti otvorenia novej pútnickej svätyne, zameranej na gesto svätého Františka, ktorým si verejne zvolil sestru chudobu.
Dnes si priblížime aj blahoželanie rodákov jubilujúcemu emeritnému pápežovi Benediktovi. Od mikrofónu vás zdravia sestra Alena Barvirčáková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Emeritný pápež Benedikt XVI, ktorý v nedeľu oslávil 90. narodeniny, včera prijal gratuláciu svojich rodákov v typickom bavorskom štýle. Krojovaná skupina mužov s vyhrnutými podkolienkami v tradičných kabátcoch zelených, hnedých a modrých odtieňov a v operených klobúkoch na veľkonočný pondelok popoludní pochodovala hore vatikánskymi záhradami.
Bavorská delegácia, sprevádzaná krajinským ministerským predsedom Horstom Seehoferom, prišla oficiálne a zároveň v neformálnom štýle zablahoželať svojmu jubilujúcemu rodákovi. Spievajúcich bavorčanov prijal Benedikt XVI. Vo svojej bielej reverende s biskupským krížom na prsiach na priedomí pred kláštorom Mater Ecclesiae, ktorý je už 4 roky jeho domovom. Sprevádzali ho jeho rodný brat monsignor Georg Ratzinger a prefekt pápežského domu monsignor Georg Genswein.
Tradičnú gratuláciu za zvukov harmoniky prijal s radostným úsmevom na tvári. S každým z krajanov si podal ruku a vymenil si s nimi pár slov. Stojac v kruhu sa im prihovoril a udelil im svoje požehnanie.
Moje srdce je naplnené vďačnosťou za 90 rokov ako dar láskavého Boha. Boli v ňom aj skúšky a ťažké časy, ale cez všetky ma vždy previedol, aby som mohol kráčať ďalej.
Okrem týchto slov sa emeritný pápež poďakoval Bohu aj za svoju domovinu, za krásy stvorenia, ktorými obdaril Bavorsko spolu s jeho temperamentnými ľuďmi. Pripomenul, že ich typická veselosť má svoje zakorenenie vo viere. Jozef Ratzinger sa priznal, že v Ríme mu modrá obloha s bielými obláčikmi pripomína farby bavorskej vlajky. Prítomným zaželal Božie požehnanie a s prosbou, aby zaniesli jeho pozdrav domov, im udelil požehnanie.
Pri posedení uprostred zelene za jarného slnka nechýbalo ani chladené bavorské pivo, na ktorom si Benedikt XVI. Pochutil spolu s návštevníkmi. Rodáci mu priniesli domáce veľkonočné špeciality v darčekových košoch.
Na včerajšej slávnosti boli prítomní aj naši kolegovia z nemeckej redakcie Vatikánskeho rozhlasu. Okrem priblíženia atmosféry stretnutia prostredníctvom krátkeho videa, ktoré sa bleskovo rozšírilo cez internet, tlmočili aj osobný odkaz Benedikta XVI. Všetkým poslucháčom a poslucháčkam Vatikánskeho rozhlasu, ktorým emeritný pápež ďakuje za blahoprianie k jeho narodeninám. Vatikán. V Assisi slávnostne otvoria 20. maja 2017 novú pútnickú svätyňu svätého Františka spojenú s gestom jeho zrieknutia sa šiat. Pápež František pri príležitosti blížiacej sa inaugurácie nového sanktuária poslal list miestnemu biskupovi Domenikovi Sorrentinovi so svojím požehnaním a myšlienkami o historickom význame gesta asiského svätca pre život cirkvi. Pripomenul v ňom aj svoju návštevu v Asízi 4. októbra 2013, kedy sa nakrátko zastavil v sále vyzlečenia na biskupskom úrade. Pápež František vo svojom liste asískému biskupovi píše:
Tam sa pripomína gesto mladého Františka, ktorý sa vyzliekol až do naha, zriekol sa všetkých prirodzených dobier, aby sa mohol darovať úplne Bohu a bratom. Na zvýraznenie tejto jedinečnej udalosti rozhodol si sa zriadiť v kostole Santa Maria Maggiore, v starobilej katedrále v Asízi a v priestoroch biskupstva na miestach, ktoré boli svedkami tejto udalosti, sanktuárium vyzlečenia. Takto si do náboženskej panorámy serafínskeho mesta pridal jednu perlu, ponúkajúc kresťanskej komunite a pútnikom ďalšiu veľkú možnosť, od ktorej sa môže oprávnene očakávať duchovné a pastoračné ovocie. Som preto rád, že môžem sprevádzať reflexiou a požehnaním oficiálne otvorenie, ktoré bude 20. mája.
Pápež František v liste zverejnenom s dátumom 16. apríla, čiže na veľkonočnú nedeľu, rozvíja svoju reflexiu týmito slovami.
Nové asijské sanktuárium sa rodí ako predpoveď spravodlivejšej a solidárnejšej spoločnosti a zároveň pripomína cirkvi povinnosť žiť podľa príkladu Františka, vyzliecť sa zo svetskosti a znovu si obliecť hodnoty evanjelia. Tvrdím to, čo som povedal v sále vyzlečenia. Všetci sme volaní k chudobe, vyzliecť sa zo seba samých a preto sa musíme naučiť byť s chudobnými, podeliť sa s tým, komu chýba to nevyhnutné, dotknúť sa tela Kristovho. Kresťan nie je ten, kto má plné ústa chudobných, nie. Je to ten, kto sa s nimi stretáva, kto im pozerá do očí, kto sa ich dotýka. Dnes je viac ako inokedy nevyhnutné, aby Kristove slová charakterizovali napredovanie a štýl cirkvi. Ak sa v mnohých tradične kresťanských oblastiach sveta badá vzdialenie sa od viery a sme preto pozvaní k novej evangelizácii, tajomstvo nášho ohlasovania nie je natoľko v sile našich slov, ako v čare svedectva podporeného milosťou. A podmienka je, že budeme dbať na usmernenia, ktoré dal majster svojim apoštolom v reči o poslaní, súčasne vyzývajúc k štedrosti evangelizátorov a k bratskej starostlivosti voči ním. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Neberte si do opaskov ani zlato, ani striebro, ani peniaze. Ani kapsu na cestu si neberte, ani dvoje šiat, ani obuv, ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm.
Ďalej pápež František zameral svoj list na ochranu stvorenstva a tiež venoval osobitnú pozornosť mladým.
Samotný František nás v chválospeve Brata Slnka pozýva k ospevovaniu a k ochrane krásy všetkého stvoreného. Jeho vyzlečenie nás učí používať stvorenstvo spôsobom striedmým a solidárnym na základe rebríčka hodnôt, ktorý kladie lásku na prvé miesto. Jeden pekný aspekt nového sanktuária je skutočnosť, že v udalosti vyzlečenia svätého Františka vystupuje aj postava duchovného pastiera, biskupa Guida, ktorý ho asi aj poznal, ak nie aj priamo sprevádzal na jeho ceste obrátenia a napokon prijal jeho rozhodujúce rozhodnutie. Je to obraz materstva cirkvi, ktoré stojí za to, aby bolo znovu objavené. Zatiaľ čo aspekt mladosti vo všeobecnom rámci krízy spoločnosti kladie vážne otázky, ktoré som chcel dať do centra pozornosti vyhlásením synody, ktorá tomu zodpovedá. Mladí potrebujú byť prijatí, ocenení a sprevádzaní. Netreba mať strach ponúknuť im Krista a náročné ideály evanjelia, ale je preto potrebné ísť medzi nich a ísť s nimi. Nové sanktuárium získava tak aj hodnotu ako vzácne miesto, kde sa môže mladým pomáhať v rozlišovaní ich povolania.
Teraz už nasleduje príhovor otca arcibiskupa Cyrila Vasila, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi.
Bohatstvo byzantskej liturgickej tradície je dnes všeobecne uznávané a oceňované a je predmetom seriózneho rozboru a štúdia. A to ako po stránke obsahovej, tak aj z hľadiska používania svojských výrazových prostriedkov. Je len samozrejme, že ohlasovanie umúčenia a vykupiteľskej smrti pána Ježiša, jeden z nosných pilierov evanjeliovej zvesti, má svoje privilegované postavenie aj v štruktúre liturgického roka. Celá duchovná príprava veľkopôstneho obdobia smeruje k svojmu vyvrcholeniu, k zvestovaniu Kristovho víťazstva nad smrťou a hriechom, k pasche. Z bohatstva liturgických prvkov Veľkého týždňa a Veľkej noci si dnes môžeme všimnúť najkrajší a najvýraznejší prejav paschálnej liturgie kánon utierne. Slovo kánon, teda regula, pravidlo, je všeobecné označenie skupiny hymnických piesní rannej liturgie hodín. Skladá sa z 9 alebo 8 ód. Každá óda je zložená z viacerých strof, najmenej z troch. Prvá z nich sa nazýva irmos, teda model. Na základe jeho melódie sa modulujú ďalšie verše tej, ktorej ódy. Celú štruktúru doplňajú ďalšie básnicko-liturgické útvary, ako sú ipakoj, katizm a kondák. Kým u mnohých iných častí liturgie hodín je autor neznámy, pri veľkonočnom kánone sa za jeho tvorcu súhlasne pokladá svätý Ján Damascénsky. Kto bol tento muž, tento básnik a teológ v jednej osobe, ktorý dokázal pravdy viery vyjadriť s tak hlbokým citom a pritom vysokou umeleckou formou, že jeho dielo aj dnes sprostredkuje spontánny kontakt s nadprirodzenom? Životopisné pramene nám o ňom poskytujú dosť chudobné správy. Narodil sa v Damasku v dnešnej Sýrii ku koncu 7. storočia. V tom čase už bola táto oblasť ovládaná mohamedánskymi Arabmi. Kresťanstvo však bolo tolerované. Vidíme to aj z toho, že jeho otec bol vysokým úradníkom na dvore damaského kalifa. Mladému Jánovi sa dostalo najlepšieho literárneho i filozofického vzdelania. Zdá sa, že istý čas bol aj nástupcom svojho otca vo vysokej dvorskej funkcii. Čoskoro sa však rozhodol pre službu večnému kráľovi. Okolo roku 720 sa utiahol do palestínskeho kláštora svätého Sáby. Ešte pred rokom 726 bol vysvetený na kňaza. Jeho predchádzajúce vzdelanie i osobné vlohy ho uschopňovali na štúdium teológie. V tejto oblasti aj čoskoro vynikol a stal sa jedným z najpoprednejších učencov svojej doby. Jeho najznámejším dielom je Prameň poznania, akýsi súhrn či suma gréckej teologickej tradície. Známy je svojim jedinečným teologickým zdôvodnením úcty svätých obrazov počas obrazoborského boja i mnohými spismi o Najsvätejšej Panne. Preslávil sa aj ako kazateľ, a to najmä v meste Jeruzaleme. Niekedy je označovaný ako posledný z východných otcov, ktorý uzatvára slávne obdobie prvotného rozkvetu východnej teológie. Dátum jeho smrti nie je presne známy, zomrel niekedy okolo roku 750. Mnohé z jeho diel sú dnes ťažšie dostupné širšej verejnosti, ale celému Božiemu ľudu ostáva blízky svojimi básnicko-náboženskými výtvormi, ktoré obohacujú liturgiu počas celého roka. Medzi nimi je kánon veľkonočnej útierne skutočne najznámejším a hádam aj najkrajším. Môžeme v ňom pozorovať prelínanie sa viacerých rovín, v ktorých sa ohlasuje mystérium paschy. Napríklad evanjeliovú rozpravu o príchode zbožných žien, mironosičiek, k hrobu, shrňa i pakoj 4. hlasu nasledovne. Keď Márie prišli včas ráno a kameň z hrobu našli odvalený, anjel im vyčítal: prečo hľadáte Boha, odetého večným svetlom medzi mŕtvými ako človeka? Pozrite si v hrobe plachty, choďte a zvesujte svetu, že Pán vstal a smrť premohol, lebo je Syn Boží, ktorý spasil ľudské pokolenie. Z Kristovho víťazstva sa raduje celý vesmír, čo je vyjadrené v 3. a 1. slohe Irmosu takto. Dnes je všetko plné svetla, nebo, zem i priepas podsvetia. Nech oslavuje všetko tvorstvo vzkriesenie Kristovo, ono je našou spásou. Nech sa dôstojne nebesá veselia, nech sa raduje zem, nech spieva celý vesmír viditeľný, neviditeľný, lebo žije Kristus, radosť všetkých vekov. Účasť človeka na Kristovom vzkriesení je spojená aj s účasťou na jeho kríži. Včera som bol pochovaný s tebou, Kriste. Dnes s tebou vstávam z mŕtvych. Včera som s tebou pňal na kríži, preto osláv ma, Spasiteľ, vo svojom kráľovstve. Liturgia tu nezabúda zdôrazniť oslavu konkrétneho dňa Pánovho víťazstva. Naozaj večne bude žehnaná a ospevovaná táto noc našej spásy, ako jasná zora krásneho dňa, svedok Kristovho vzkriesenia, lebo v nej večné svetlo z hrobu všetkým zažiarilo. Hrob, symbol smrti, sa pre kresťana stáva zdrojom nádeje, veď pred našim duchovným zrakom vidíme prázdny Kristov hrob. Príďte a píte z nového prameňa, ktorý nevyviera zázračne z kameňa. Je to zdroj nesmrteľnosti, hrob, ktorý nám daroval Krista, našu záchranu a silu. Už aj tieto útržky z veľkonočného kánonu svätého Jána Damaskénskeho nám pomáhajú vžiť sa do atmosféry radostnej oslavy Kristovho víťazstva, ktoré sa zrodilo z jeho obety a utrpenia a ktoré nám prináša záchranu a večný život. Plnú krásu a hlboký zmysel týchto jedinečných skvostov našej byzantskej liturgie však pochopíme a precítime, ak ich zaradíme do liturgického celku slávenia veľkonočného trojdňa a predovšetkým, ak ich prežijeme v rámci našej plnej účasti na oslave najväčšieho tajomstva dejín našej spásy, ktorým je Kristova pascha. Kristos voskrese.
Milí poslucháči, lúčime sa s vami dnešným tweetom svätého Otca.
Počas tohto veľkonočného týždňa je pre nás dobré prečítať si každý deň niektorý úsek z Evanjelia, kde sa hovorí o zmŕtvychvstaní Krista.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.